galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeena galabtii iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka 2024 waa lix, waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Danduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan dariiqada ay dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ay u maraan siyaasadda dowladda iyo golayaasha deegaanka.
So any candidate, hadda qofkan Minneapolis ka ordaya, state kale ka ordaya, haddaad lacag badan gelisid, waqti gelisid, volunteer gelisid, waa qofaad baritool intaad hoos fariisatid alla xisaabtami karta adiga tawniyo waxaan iyo waxaan aad ballan qaaday inaad community ku samaynaysa, aniguna waxaan iyo waxaan baa ku weydiistay, intaasoo lacagna waa ku donate gareeyay, intaasoo volunteer hours waa ku bigay, maxaad noo qabanaysaa maanta?
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya oo maanta lagu wado inay xubin aan joogteen ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kale oo dhegeysan doontaan dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duqeyno ay Israa'iil ka geysatay saaka dugsi gabaad u ahaa falastiiniyiin ka barakacay bartamaha Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen 23 haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay ka howlgelayeen gudaha dugsigaasi. waxay ahayd khasaarihii ugu dambeeyey ee soo gaara dadka reer Falastiin ee isku daya inay gabaad ay helaan, iyadoo Israa'iilna ay sii ballaarinayso duulaanka ay ku hayso marinka Gaza. maalin ka hor, militariga Israa'iil ayaa wuxuu ku dhawaaqay weerar cusub oo dhulka iyo cirka ee bartamaha Gaza, iyaga oo sheegay inay baxsanayaan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegeen inay dib isugu urursadeen halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa marar badan dib waxa ay uga soo laabteen qaybo ka mid ah marinka Gaza oo hore ay ugu soo duuleen, iyagoo hoosta ka xariiqay adkaysiga kooxda xajirka. inkastoo Israa'iil ay ku dhawaad 8 bilood ay weeraro alxamdulillah ay ku haysay dhulkaasi. gurjoogayaal iyo saraakiil cusbitaalka ayaa waxay sheegeen in duqeynta saaka waabirigii ay Israa'iil duqeysay dugsiga Al Sardi oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee la yidhaahdo UNRWA. dalka Hungary ayaa waxa uu cadeeyey in uu ka qaybgeli doono shir madaxeedka looga hadlayo Ukraine ee ka dhacaya dalka Switzerland 15 bishan Juun, inkastoo xiriir wanaagsan ee saaxiibtinimo uu la leeyahay Ruushka oo aan lagu casuumin shirkaasi. dalka Hungary oo xubin ka ah midowga Yurub iyo NATO ayaa dhaliiciyey cunaqabateynta reer galbeedka ay saareen Ruushka ee duulaankiisa Ukraine. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa waxa uu sii waday xiriirka diiran ee dalkiisa uu la wadaago Moscow, taasi oo dhaleeceyn ay kaga timid labada dhinac ee Atlantiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary Petro Sisharto ayaa hore waxa uu sheegay in dalkiisa uu shirka uu ku mateli doono heer wasuur dibadeed. shir madaxeedka ayaa loo ogol leeyahay in lagu sameeyo taageero ballaaran oo caalami ah ee soo jeedinta nabadeed ee madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky, oo ay ku jirto in ciidamada Ruushka ay ka baxaan Ukraine. Ruushka ayaa waxa uu ku gacan seeray hindisahaasi isagoo ku tilmaamay waqti lumis. dalka Hungary ayaa diiday in gargaar military uu siiyo Ukraine iyadoo uu xanibay tallaabo dalalka EU ay ku doonayeen inay ku siiyaan Ukraine in ka badan $6 billion oo gargaar military ah si uu isaga caabiyo Ruushka kusoo duulay. Militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in askari lagu dirayo weerar ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto, taasi oo ah khasaarihii ugu dambeeyey ee isku dhacyo bilihii dhowaa ka socday xuduudda. Rafael Codros ayaa Arbacadii ku dhintay dagaal ka dhacay waqooyiga oo ka tirsanaa ciidamada Israa'iil, sida ay sheegeen ciidamada. Warbixin kooban oo warbaahinta uu siiya ayaa afhayeenka ciidamada Colonel Peter Lenner waxa uu ku sheegay in Rafael Codros lagu dilay weerarkaasi dowladaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaadeen magaalada la yiraahdo Xurfeysha ee waqooyiga Israa'iil. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in weerarka sidoo kaleeto lagu dhaawacay 9 askari oo la sheegay in mid ka mid a dhaawaciisu uu culus yahay. Lenin ayaa wuxuu sheegay in Xisbullah 8 dibrood ee lasoo dhaafay si maalinla ah ay u kordhinayeen weerarradooda ka dhanka ah Israa'iil, ayna isku dayeen in ay jebiyaan hababka difaaca ee Israa'iil. Buurta Ibu ee Indonesia ayaa qaraxday 3 jeer maanta oo Khamiis ah iyadoo hawadu ku sii daysay gaas iyo dambas. Buurta volkaanaha oo ku taala jasiirad ku taala bariga gobolka waqooyi ee Muluku ayaa waxay qarxanaysay ku dhowaad maalin kasta tan iyo horraantii bishii May. Maamulka ayaa sare u qaaday feejignaanta heerkii ugu sarreeyey iyadoo tirada qaraxyada iyo dhulgariirka volkaanahaasi ay aad u kordheen. Maamulka ayaa dadka ku booriyey in ay u jirsadaan buurta ugu yaraan 7 kilomitir. In ka badan 1900 oo qof ayaa la sheegay in laga daadguriyey 3 tuulo oo ku dhow buurtaasi, sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka qarka, iyadoo waxyeelaysay dhul beereed dhan 10,000 hektar. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiisa ay xubin aan joogto ahayn ay ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka ay dhacdo cod bixintii golaha guud ee qaramada midoobay. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Axmed Bacalin Firqi si ay doorashada ay uga qayb galaan, iyadoo lagu wado in uu ka hadlo shirka doorashada kadib. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta kooban ku eegay.
Sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Associated Press, Soomaaliya ayaa haddii loo doorto, maadaama aanay jirin dalal kula baratamaya kursigan ku fadhiisan doonta muddo 2 sano ah oo ka bilaabmaysa Janaayo 2025. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalli Faqi. Soomaaliya waxaa ku biiraya oo iyana kuraas aan lala baratamayn u ordaya 4 xubnood oo kala ah Denmark, Greega, Pakistan iyo Panama. Dalalkan afarta ah dhammaantood waxay horey uga soo mid noqdeen golaha ammaankii qaramada midoobay iyadoo oo Soomaaliya ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 3 iyo 10 sannadood. Dalalkan ayaa haddii loo cadeeyo beddelaya waddamada Mozambiq, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 15 xubnood oo 5 ka mid a ay yihiin xubno joogto ah, kuwaas oo kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Maraykanka. Waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. 10 xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee lagu wado inay Soomaaliya ka mid noqoto maanta waxaa 2 sannaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay. In ka badan 10 wadan oo xubno ka ah qaramada midoobay ayaan abidkood xubin ka noqon golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay laakiin aan ku jirin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka qayb gala kulamada golaha ammaanka marka goluhu u arko in arrimo danaha wadamadaasi quseeya laga hadlayo, balse kuma laha cod marka go'aano la gaarayo. qaramada midoobe ayaa waxaa xubna ka ah ilaa iyo 143 wadan iyadoo dhawaana Falastiin ay cod soo gudbisay qaramada midoobe si ay u noqoto xubinta 149aad ee qaramada midoobe golaamanka qaramada midoobe ee lagu wado in Soomaaliya ay xubin ka noqoto ayaa shaqadiisu tahay inay si nabadgelyo ah ku xaliyaan muranada caalamiga ah si waafaqsan qodobka 6aad ee ahdiga qaramada midoobe kaas oo ogolaanaya golaha amniga ee qaramada midoobe inuu dhinacyada ugu baaqo inay xal u raadiyaan khilaafaadkooda iyagoo u maraya wada xajood dhexdhexaadin iyo habab kale oo nabadeed
maxamed ulaad xasan ayaana dhigistaal warbixintaasi soo jeedinayay Arruur badan oo Israa'iiliyiin iyo Falastiiniyiin ayaa la dhibaataysan jug xoogan oo ay sababeen weerarkii Hamas ay Israa'iil ku qaaday bishii Oktoobar 7-deedii iyo dagaalka muddada 8 bilood ka dhex socda labada dhinac. Dhaqaatiirta labada dhinac ayaa sheegay in saameyntu ay ku daba dheeraan karayso dadka ugu nugul bulshada. Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Eres iyo Sahar Calderon waxay ka mid ahaayeen caruur doora oo ay Hamas aftuubteen isla markaana ay qasa geeyeen bishii Oktoobar 7-deedii. Waxaa la soo daayay 20 maalmood kadib inkastoo aabahood weli la haysto. Hooyadood haddaas ayaa sheegaysay in caruurtu ay weli la dhibaataysan yihiin jugtii 6 bilood kadib markii la soo daayay. Isla markaana ay si aad uga warwarsan yihiin aabahood.
Arruurtaydu ma seexan karaan, way anfirirsan yihiin, aabahood ayay ku riyoonayaan, waa ay u imaanayaan oo ay ku oynayaan iyagoo qaylinaya. Fadlan, hay loobina, way soo noqdeen, balse weli halkii ayay joogaan, weli waxay ku jiraan 7 Oktoobar, maalin kasta, taas ayay ku nool yihiin, maba dareemayaan nabad. Waxay ka cabsanayaan dadka aanay garanaynin, waxay aaminsan yihiin. In argagixisadii ay mar kale soo noqon doonaan.
Khubarada dhinaca anfariirka ee Israa'iil ayaa sheegaya inay weli la tacaalayaan inay waajahayaan nooc gaar ah oo naxdinta ka mid ah, taasoo ka dhalatay gulufkii Hamas iyo weli oo barakaca in ka badan 200,000 oo qof oo ka cararay hoygoodii oo ku yaalay meel u dhow qasa iyo weliba xuduudda waqooyi. Kumanaana dhakhaatiirta xanuunada dhinaca nafsiga ah ayay shaqaaleeyeen xukuumadda Israa'iil iyo weliba ururada mutadawiciinta si ay u daaweeyaan dhibaatada carruurta iyo weliba qoysaska. Sheer Ben Arian waxa uu ku takhasusay dhibaatada carruurta soo gaadha.
Nasiib
darro, khibrad badan ayaan u leenahay duqaynta iyo xitaa dhibaatada dagaalka. Waxa aanu nasiib darro khibrad badan u leenahay duqaynta, bambooyinka, iyo xataa kuwa waxay ka soo gaaraan dagaalka, balse weligay ma aanu arag carruur la aftoobay. Weliga yamaanu arag waalidiin lagu hordilay caruurtooda. Sidee ayaad ugu sharaxi kartaa ilmo yar inuu bad qaba hadda marka uu arko goobtiisii ugu nabdoonayd, sariirtiisii oo la gubay, iyo waalidiintiisii oo hoygiisa lagu dilay? Qasana, in ka badan 1 milyan oo caruur Falastiiniyiin ah ayay dhibaataysay dhimashada iyo weli oo burburka baahsanay ay geysteen duqeymaha Israa'iil, iyagoo arkay ee qoysaskooda oo la dilay, guryahoodii oo la burburiyey. Hay'adaha qaramada midoobe ayaa ku qiyaasay in in ka badan 15,000 caruur Falastiiniyiin la dilay, 12,000 kalena la dhaawacay, halka ilaa 19,000 ay agoomoobeen intii uu socday dagaalku. Marwaan Shiin waa hooyale 6 caruur ah oo ku nool xerada qaxoontiga ee Nusayraat. Waxa ay barakacday 4 jeer tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Mid ka mid ah caruurteedu ma awoodo inuu iskuulka tago. Inanteeda 18-jirka ayaa la ildaran iskizofrenia oo xanuun dhinaca dhimirka, laakiin ma aanay helin kiniin ama daaweyn. Shaahiin waxay sheegtay in labadeeda caruur ah ee ugu yaryari ay ka baqayaan dhawaq kasta oo ay si dirqiya u seexdaan. Waxaana sheegtay in dagaalku u burburiyey si nafsiyana, shaqsiyana, bulsho ahaan, caafimaad ahaan iyo weliba nafaqo ahaanba.
Gabadhaydu
8-jirka ah iyo wiilkayga 9-jirka ah ima ay ogolaanin in aan seexdo tan iyo bilowgii dagaalka. Cod kastaa wuu ka cabsiyaa, xataa haddii ay tahay shanqarta gaariga. Duqayn uun maaha, sababtoo ah way adag tahay inay seexdaan. waxay toosaan iyagoo aad u daalan. Dagaalku wuxuu u burburiyay si nafsiyan ah, shaqsi ahaan, bulsho ahaan, caafimaad ahaan iyo nafaqo ahaanba.
Sababtoo ah inta badan cusbitaalada qasay iyo weliba adeegyada caafimaadka waa la burburiyey, dhaawacyada carruurta xitaa ma bilaabi karaan in la daaweeyo ilaa iyo dagaalku dhammaado. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sidaasi sheegaya. Cilmi baaris hordhacahina waxay muujinaysaa in ugu yaraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan carruurta 1 milyan ee reeqasa ay la ildaran yihiin dhaawacyo. Dr. Maxamed Iskaafi waxa uu ka tirsan yahay ururka gargaarka caafimaadka Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed.
They are facing a lot of difficulties. They are suffering from
waxay waajahayaan dhibaatooyin badan. Waxay la ildaran yihiin calaamado iyo weliba astaamo ka dhashay dagaalka iyo cadaadiska joogtada ah ee lagu hayo iyo xubnaha qoysaskooda, waayida guryaha iyo weliba wixii la mid ah. Xirfadlayaasha caafimaadka iyo waalidiinta carruurta Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa u walwalsan in xataa marka dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu dhammaado, nabarrada dhinaca niyadda ah ee qaadanaya sannado badan si ay u bogsadaan.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Ciidamada Mareykanka ayaa 30 bishii May waxay soo gebagabeeyeen dhoolatuskii ugu horreeyey ee ay la sameeyaan ciidamada Finland si markaas u xoojiyaan waqooyiga Finland haddii ay dhacdo weerar kaga yimaada dhanka Ruushka. Dalalka Norway iyo Finland ayaa dhowaan heshiisyo cusub oo dhanka difaaca ah waxa ay la saxdeen ciidamada Mareykanka ee isdhaafsiga ku leh waqooyiga fog ee dhulkooda. Warbixintana waxaa qoray Henry Wilkins waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Diyaarad helikopter ah oo nooca loo yaqaano Black Hawk ayaa soo bandhigtay daad gureyn caafimaad taas oo qayb ka ah layliga kaasoo sanadkana ay marti geliyeen ciidamada Finland. Mareykanku waxa uu u diray 2,000 oo askari si ay uga qayb qaataan dowlatuska, waana ka qayb galis qaasidiisii ugu ballaarnayd abid. Ciidamadan oo kolonyo gaadiid ah ku dhex maray dalalka Norway iyo Sweden ayaa waxaa ku biiray ciidamo xoojin ah oo ka yimid dalka Finland oo ka mid ah xubnaha cusub ee NATO, waana markii ugu horreysay oo dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah la sameeyo. Isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan caqabadaha qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ay la kulmeen markii ugu horreysay ay ka howlgalaan ciidanka waqooyi ee dunida ee barafleyda ah, Lieutenant William Kennan oo ka tirsan qaybta 10-aad ee ciidamada Mareykanka ee buuraleyda ayaa sheegay:
Getting everything off the boat expeditiously, that was something we hadn't done in a long time.
Waxaad ka iska degdegay wax walba loogu soo dejiyo duunyaha. Tani waa wax aynaan sameyn muddo dheer, waayo qaar badan oo ka mid ah askarta hore uma arag qabowgan oo kale, taasi oo la qabsoo baahan.
Walaaca ku saabsan ujeedooyinka Ruushka ee gobolka ayaa aad u sarreeyey tan iyo markii ay si buuxda u weerareen Ukraine 2022. Norway iyo Finland oo xuduud la wadaaga Ruushka ayaa bilihii la soo dhaafay heshiisyo dhanka difaaca ah la saxiixday Mareykanka, kaasoo u ogolaanaya ciidamada Mareykanku inay galaan saldhigyo iyo goobo tababar oo ku yaala waqooyiga fog ee labada dal. Norway waxay xubin ka ahayd NATO tan iyo 1994, laakiin Finland waxay ku biirtay sanadkii hore oo keliya. Ciidamada Mareykanku waxay halkaas u joogaan si ay u hubiyaan in militarigu ay wada shaqayn karaan. Sida ku cad heerka NATO, haddii hal xubin la weeraro, dhammaan xubnaha kale ayaa laga filayaa inay gacan ka geystaan difaaciisa. Mareykanku taariikh ahaan waxa uu Finland u arki jiray saaxiib, balse hadda maqaamka ay ka taagan tahay gaashaanbuurta NATO waxa ay la macno tahay in Mareykanku uu xiriir dhow la yeesho, sida uu xusay Colonel Ryan Burnett oo ka mid ahaa taliyaasha Mareykanka ee dowlatuska ka qayb qaatay.
We've had an ironclad partnership with Finland before they were in NATO as well. And so this is expanding that partnership.
Waxaan iskaashi xoogan la yeelanay Finland ka hor inta aanu ku biirin NATO sidoo kale. Tani waxa ay ballaarinaysaa iskaashigaasi guud. Waxaan aad ugu faraxsanahay iskaashiga mustaqbalka.
Wasiirka difaaca ee Finland, Antti Häkkinen, ayaa sheegay in Ruushka aanu u arkin dowlatuska mid daandaansi ah.
It's only for our own defense. Every nation has a right to exercise and train our own defense.
Tani waa talaabo aan ku daafacayno nafteena. Dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo oo uu tababaro difaaciisa. waana afarinta xulufadeena NATO
ilaa 2022kii Finland waxay xiriir wanaagsan la lahayd Ruushka ka hor intii aanay go'aansan in ay ku biirto NATO kadib duulaankii ballaarnaa ee Ruushku uu ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa xubinnimada Finland ku tilmaamay khalad taariikhi ah oo halis ku ah wiiqina kara isla markaasi ammaanka gobolka oo dhan.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dariiqada ay dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ay u maraan siyaasadda dowladda iyo golayaasha deegaanka. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shiilka da'yarta Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Mareykanka ama ku barbaaray waxay taariikho waaweyn ka soo hooyeen dhinaca siyaasadda Mareykanka. Waxay fadhiisteen kuraas badan oo laga go'aaminayay siyaasado taabanaya noloshooda iyo tan bulshada muslimka ah ee ay wada nool yihiin, ha ahaato golayaasha xaafadaha, deegaanka, gobolka ama xataa heer federaal. Haddaba jidka ayay dhalinyarada Soomaalidu u maraan in ay ku biiraan nidaamka siyaasiga ah ee Mareykanka. Sideese ayuu u shaqeeyaa nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku? Waxaa sheekooyin iyo khibradooda inala wadaagi doonaa Jamaal Cismaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis, iyo Ayaan Cali Warsame oo ah khabiir dhinaca arrimaha ololaha doorashooyinka Mareykanka. Waana xubinta uu ku saabsan yahay barnaamijkeena bandhigga v o a ee toddobaadkan. Mareykanka ayaa sanadkan dabayaaqadiisa waxaa la filayaa in ay ka dhacdo doorasho xasaasi ah oo heerar kala duwan leh, dhaqaaluhuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha jaangooya guusha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashooyinka kala duwan. Sida lagu daabacay bogga guddida doorashada heer federaal ee Mareykanka, waxaa muddo 2-10 bilood gudahood ah arrimaha doorashooyinka Mareykanka loo ururiyey lacago balaayiin dollar ah. Tusaale ahaan, musharaxiinta madaxweynaha ee Mareykanka ayaa ururiyey qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 305 milyan oo dollar, waxayna muddadaas 12 bilood ahayd oo ka bilaabmaysay bishii Januari ee 2023 ilaa bishii Diisembar ee 2023 ay isticmaaleen 217 milyan oo dollar oo ay ku bixiyeen howlaha doorashooyinka. Musharaxiinta u ordaya golaha Kongareska ayaa helay qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 1.3 bilyan oo dollar. Xisbiyada Mareykanka ayaa iyaguna helay ilaa 684 milyan oo dollar. Haddaba intaas hore oo dhan waxa ka lacag badan waa guddida siyaasiga ah ee abaabulan ee taageerada u fidiya siyaasiyiinta tartamaya, waxaana guddidaas loo yaqaanaa Political Action Committees. Guddiyadaas ayaa ururiyey lacag gaaraysa 3.7 bilyan oo dollar oo ay ugu tala galeen in ay ku soo saaraan musharaxiinta ay wataan. Guddidaas ayaa howlaha doorashooyinka u isticmaalay sannadkii 2023 ilaa 3.1 bilyan oo dollar. Sannadkan 2024kana waxaa la filayaa in la ururiyo qaadaan lacageed oo aad u badan oo loo isticmaalo howlaha doorashooyinka. Arrintaasi waxay sawir ka bixinaysaa sida uu qaaliga u yahay nidaamka doorashada ee Mareykanku, waxaana haweysan karaa qof jeebkiisu uu ladan yahay ama qof meel ku tiirsan oo iska bixin kara dhaqaalaha ku baxaya ololaha doorashada. Haddaba sidee u shaqeeya nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku?
Tusaale ahaan, waxaa la soo shaqeeyey city councillors Jamaal Cusman, waxaa la soo shaqeeyey former mayor of Seattle Alam Stein. I've also worked with Governor to Inslee, but mostly had the sidan siyaasadda u galay aad waxaan ugu ballaartay San Minneapolis oo soo tagay.
Ayaan Cali Warsame waa mid ka mid ah hablaha Soomaaliyeed ee aqoonta u leh kana shaqeeya ololayaasha lagu soo saaro siyaasiyiinta u ordaya kuraasta siyaasiga ah. Ayaan Cali Warsame ayaan hor dhigay in ay sharaxaad ka bixiso sida uu shaqeeya nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku.
Hanaankaas waa hanaanka ka culus qofka la doorto, because qof walbaad aragtay oo doorasho usoo horistaaga team dan baa ka dambeeya. Mostly waxaa ka dambeeya campaign managers, campaign strategists, politics and communication directors, bunch of volunteers, staff, and mostly qofka sharaxaad waa the face of campaignka. Laakiin dadka sharaxaada iyo electionka iyo doorashada qofkaas teamkiisa ayaa ka shaqeeya suu ku soo bixi lahaa. معدامة for example campaign strategy campaign manager ka waxay sameeyaan waxay soo dhigaan ololaha qofkan uu ku ordeyo wuxuu u ordeyo sababta uu ordeyo and alamsteen agendihiisa maxaa loo dooranaya waxa soo dhan ad arkaysid uu represent gray candidate ka dadka gadaashiisa jooga staffkiisa ayaa ka dambeeya
marka fariimaha ay dadkaasi qorsheynayaan ama siyaasadaha ay dejinayaan intee in leeg bay caawisaa qofka ee ma bedeli kartaa salaan codbixiyaasho kale iyagoo laga yaabo qofka inaanay jeclayn in haddii ay helaan xirfadlayaal si wanaagsan u qaabeeya ololihiisu inay dadku u soo jeesan karaan
absolutely the whole idea waxa weeyaan qofkan inaad iidin karno anigoo kale for example I'm a campaign strategist slash campaign manager candidate kaygu waa inaan qofka aan maanta albaabka ku garaaco xaafadiisa ama gurigiisa ama shaqadiisa aan ka gadi karo si kasta uu qof alaal qofku doonayo maadaama uu codayn karo laakiin why aniga qofka aan wata adigu codaynaysa marka waa inaad eegta a common ground one of the biggest issues right now America had the tagan waa housing crisis waxaa kaloo taagan opioid waa addiction ka daroogada dadka guriga la'aanta crime ka marka qofku baad aragtid ama la hadlo ama albaabku garaacay way ka daaleen marka candidate kaaga muxuu sameyn karaa muxuu ku bedelayaa hadda aniga I'm very lucky qofka ugu dambeeyaan la shaqeeyay city councilorka yacni entire agendadiisa dhan waa housing iyo opioid crisis wayna ka muuqataa because committee head kii buu noqday for housing in the city of Minneapolis
waan gartay marka
hadda next year markuu ordo waa agendihiisa buu kusii soconayaa
Jamal Cismaan waa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis waa wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoon wuxuu inala wadaagayaa jidkii uu soo maray in uu siyaasadda ku biiro
walaal aad u mahadsan tahay marka horeeto siyaasadda iyo waxay igu riixay awalba shaqadaydu waxay ahayd dadka advocacy-ga marba community ku suubiyaan ahaa ama dadka immigration-ka ama housing-ka ku saabsan ayaa active ka ahaa marka dadkeena oo Minneapolis degan ayaa marba advocacy-ga udadaali jiray say xuquuqdooda ku heli lahaayeen say guryaha qaysa ku heli lahaayeen say dhalinyarada maaragtay iskuulaadka u wada lahaayeen iyo immigration ka balastarkiisa
marka bal dadka aynu sawir ka siino qof markuu doonayo in la doorto dadka ololaha ama kooxaha ololaha ka shaqeeya door noocaa bay ka qaataan qofka in la iibgeeyo oo uu kursiga aado
wallahi wax weyn marka ku dhex jirtid meeshii oo issue-gii taagnaa marka marba ka dooday sidoo community hordhac u tahay mar walba siyaasaddu hadda waxa ku qabanaysaa war dadka aad la dooday sida waa jeceshahay xaqaaga hadda kasoo qabsatid maaba kursigoodii baa la xariisatidba oo adigiiba maa tariyii noqotid marka waxaasaa dadka ku dhaliya baahida ayaa ku dhalisha siyaasadda gelitaankeeda saqanaamisana
waxaa jira dad badan oo ololayaasha xirfadu leh oo ka qayb qaata oo caawiya dadka ma jiraan hablo ama wiilal Soomaali ah oo iyagu qaybaha aqoon u leh oo ka shaqeeyo kale
way jiraan haddaan ku jiraado qof walba siyaasi ah dhalinyaradaas ku soo bilaabay hadda gabadheena Ilhan Cumar oo Congress fadhida waxay ka soo bilowday arrimahaas hoose oo City Hall-ka ay ka soo shaqeysay kampeenyada ay ka qayb gashay sidaa daraadeed ayadiyo ordeysa oo mar walba community-gu dadaalaysa ayaaba la yiri adigu jagada maa qabatid baabayadii baa isku taxalusay shagada inay qabato marka way jiraan dhalinyaro badan programyo ayaa jira disir Minneapolis ay leedahay oo urban scholars ay dhahaan especially dhalinyarada ku jirta jaamacadaha say u yimaadaan oo internship ka soo biyaan oo siyaasiyiintii iyo dadkii sharciyada dejinayay legislativeka ay la fadhiistaan ayna saddexdaa bilood oo iskuulka ay ka maqan yihiin internship ka soo biyaan oo ay ka bartaan oo sida mataqaana sharciyada loo dejiyay arrimahaadan marka way jiraan dad badan
arrimaha jaangooya doorashooyinka Mareykanka waxaa ka mid ah dhaqaalaha uu musharax u ka helo taageerayaashiisa hase ahaatee waxaa sidoo kale door aad u weyn ka ciyaara in la doorto musharaxa mowduuca uu ku ololeynayo iyo sida loo iidgeeyo musharaxa laftiisa taasoo u baahan khubarad dejisa istaraatiijiyadda uu ku gelayo ololihiisa doorashada waana mid ka mid a shaqooyinka ay qabato ayaan Cali Warsame
xaafad wadba nambaray leedahay registered voters ka ah nambaradaas iyo adresyadooda waxaad ka helaysaa democratka partiga the DSL ka uu kuu sheegaya inta qof oo democrat ama partiga aad u ordeysa u codeysa iyo intii kale aan registerka ahayn oo albaabka ku garaacaysid every area team bad u sameynaysa. There's A, B, C, and D. قف وبتين بحافظ بقراعية حافظا محاومهم سن حافظا نقول crime rate كهاية they need station بيوبهين أسكر بيوبهين حافظا نقول crisis وحقو أعداد كتندوينك homeless ككوريا تشوغا clean up بيوبهين تاسو كلا ومت سريغا أي كمسؤول تهاي so السجي وينو سريغي يدك ويرا make sure حافظا إن always إيش اللغو هايو وحقو سهرتي حافظا قاركود opioid crisis bachira or in a rehab center as well for they have to have access to medical the khatir aruto the addiction ka caawinaysa marka you have to have the wa waxay a concern ko that the candidate kaaga wa in isku iman karaan candidate kana ma aha maanta waxaan sameynayaa halay doorto qofka markii la doorto wa inuu also shaqadiisa ka soo baxa
jamal ismaan ayaa ii sheegay in musharax kasta oo guuleysta in ay ka dambeeyaan koox dhamaystiran oo qaabaysa ololihiisa doorashada iyo taageerayaashiisa oo iskaashaday taasina ay u baahan tahay xirfad iyo shaqo badan oo ay tahay in la qabto
walaal markii hore qofna meel isma geeyo community ga geysa ama dad backbone wax ayaa geeyay aanu siyaasadeeda markaan shaqadan qaban jiray ee kaantay oo advocacy gaana ha jiray markii dambeysan dadka xogaa expertiga oo ka soo shaqeeyay ayaan xiriir la yeeshay ayaan la shaqeeyay una sheegay visionkayga iyo meeshaan u socdo sidaa daraadeed ayaa garabtii qabtay haddii yaradan ku taabto Soomaalidu jagadii u horeysay ama council member-kii ugu horeeyay oo Cabdi Wasame City Council-ka la dooranayay 2012 meelahaas xilligaas waxay ka bilaabatayba redistricting-ka ama sida la isugu aadila meelaha dadku ay degaan special dad Soomaalida ah meelaha ay degaan si codkooda u bataan marka halka redistricting iyo processkii ayay ka soo bilaabatay sidii maadka loo tijiin lahaa dad baan ka soo shaqeeyay ka bacdina markaas waxay dhahayn wariyaha meeshii geeynaa oo shaqadii ka soo bixi karaa marka aadna ku heleen dadkaas oo kale ayaan ila shaqeeyay
ayaan Cali Warsame ayaa iyadu qabta in Soomaalida doonaysa in ay saameyn ku yeeshaan siyaasiyiinta maamula xaafadaha ay ku nool yihiin in ay u baahan yihiin in ay la gorgortamaan musharaxiintu xilliga ay ordayaan isla markaana ay dhaqaale cod iyo shaqaba ku darsadaan xilliga uu baahan yahay taageerada si marka uu guuleysto uu ugu dhagan nuglaado arrimaha ay uga baahan yihiin xafiiskiisa
si kastoo la yiraahdo musharaxu dadkiisa dhan wuu u siman yahay haddana dadbal mooda inay kaga yara dhow yihiin money wins campaigns that's a fact campaign lacag un baa saarta wa waxyaalaha hadda community yana kala kala hadlo oo ah wax yar ka yara wareega tan maanta qofba ordaya xaafadaada qofkii haddaad u tagtay atraadid warniyaho dhibaatooyinkan ay haysta communitygeygii anigu lacag baan kuu soo aroorinaya intanan kuu keenaynaa volunteer baan ku siinaynaa waan ku garab istaaginaa inaad soo baxdid maxaad noo qaban karaysaa waa negotiation that's a power aad haysatid oo qofka voorarka u haysto ma garatay so any candidate hadda qofkan Minneapolis goobti state kale ka ordaya haddaad lacag badan gelisid waqti gelisid volunteer gelisid waa qofaad baritool intaad hor fariisatid alle xisaabtami ka taadiga tooniyo waxaan iyo waxaan aad ballan qaaday inaad communityga sameynaysa aniguna iyo waxaan iyo waxaan baan ku weydiistay intaasoo lacagna waa ku donate gareeyay intaasoo volunteer hoursna waan ku kigiyay maxaad noo qabanaysaa maanta
jamaal ayaan weydiiyey in uu aragtidaas la qabo ayaan Cali Warsame
si fiican baan ula qabaa marka umadeena halkaan degan haday rabaan inay horumariyaan oo ma taqaanaan nabadgelyadoodii dhalinyaradoodii tabaadiyaan wixii baahaya oo society ama community-ga haysta ay soo afjaraan mar walbeeto way fiican tahay waana xuquuq in ay ka qayb galaan qofkiisa ay horumarin lahaayeen qofkii afkooda ku hadli lahaa qofkii miiska u fariisa lahaa inay dhaqaale ku bixiyaan inay albaabada la garaacaan inay volunteer suubiyaan inay garaanta fowd suubiyaan aad bay muhiim u tahay lagamana maarmo haddii community-gu aamusto ayaga isqadiyay laakiin haddii community-gu ay dadaasho ay daado war maanta xafiis ma ku leenahay city council-ka magaalada Minneapolis Midwest-ga magaalada ugu weyn waa Minneapolis hal kursi baan ku leenahay dad Soomaalinahay halka kursi baahi badan ayuu ma taqaana naga awoodayaa oo ku saabsan maqaayadaheenni xilliga la furi lahaa xilliga Ramadaanka maanta bisha ka taa in laga adigo kartideena iyo ma taqaana waxaan la geysay mataqaana odaynkeena iyo abaabulkeena marka aad u miisan tahay qof waldeeto oo jecel baahida society-ga ama inuu ka qayb galo waqtina geliyo afkoorta kharashna ku bixiyo
haddaba جمال عثمان محو كقبطي وحيابه او اولولها كوغلي حاسفة ايدو كسوغلي برشادة صومالي دا ان او كورسيغاس كفريستو جمال ايا انوشا رحي ارنتاسي
سيدا دو بتاع مركو اروحان بالعبي دبتا قريها الدجين اما قريها كريستا بجمالا هدو حكومة بقولكي بس اقارسان يأثر دبتا قريها وي كريستا قريها مالحان مركا بل دبتا قريها الدجين سيبه قريه اوچو يتران oo aan ma taqaana raiskoodi ama xuquuqdoodii lagu tuma karin oo gurigii dambeyn looga saari karin ina markaas sharciyadii adkeyno oo landlordkii guriga ka kireynaya managerku ka kireynayay inuu xuquuqdoodii dadku oo process u soo biixta gurigiina dadkii loo bidaayo taas waa mid dadku yaan lagu hayo midda labaad gurigii in la badiyo oo investmentiga iyo guriyaasha badan baahida xaafadeena ka jirta Soomaalidaana arro badan ba leenahay hal qol iyo laba qol lagu marsina marka waxyaalaha xubda saaray waxay ahayd inaan 304 qol ku xukumo ninkii developer-ki ii yimaado oo dhahay guriga meeshan ka dhisaya inaan ku xukuno aan dhahay guriga ama bilaabaysay inaan 304 qol noo dhistimo yaane marka wallahi waxyaalaha ii hagaagay waxa kamida marka hore tenancy-gii aan dadku yeeshay si xuquuqdoodii aan sugnay oo dambeyn loo saari karin iyo xaafadii aan ku soo kordhinay guryo badan oo 304 qol ah ay uga faa'iideystaan faamilada meesha degan oo meesha oo hore degan si ay u helaan guryo ku filan ayagii ay soo saartay
digital gudahan ba intaas waxaan geeg barnaamijkeena bandhiga VOA todobaadkan tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan tii tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana dhigistayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi halka aad wala socotaan waa Washington. Xilli dunida shalayto laga xusay maalinta caalamiga ee deegaanka ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu mamnuucay isticmaalka bacaha soo gala deegaanadooda si markaas loo badbaadiyo deegaanka. Baaha ayaa waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah deegaanka saameyn ku yeesha dadka iyo xoolaha. Wariyaha VOA Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray garowe.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka sheegay hadalkan mar uu ka hadlayay munaasabad lagu xusayay deegaanka adduunka, wuxuuna hay'adaha amniga faray inay ka hortagaan baaha ka imaanaya warshadaha dariska iyo kuwa ka soo degaya dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaa Puntland ka go'an xilligan wasaaradda uga maalcelinayaa in dhammaan la soo nooleeyo xeerarkii iyo qawaaniintii ku aadanaa ilaalinta deegaanka iyo wixii ka ratimay booliiska iyo laamaha kale amniga waxaan halka ka farayaa in si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka ama ciidan gaar ah loo sameeyo ayaa loo sameeyay dhammaan ciidamada Puntland waa inay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka cidii lagu qabto waxaan rabaa in sharciga loo horkeeno lana mariyo ciqaabta ay mudanyihiin arrinta ku saabsan bacah waxaa igu maqaalaa in dekedda Boosaaso qayb bacaha ka mid ay ka soo degaan maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda farriin qaranka oo dekedda maqlaysa wax bacah oo deegaanada Puntland si sharciga uga soo degi karaa ma jiraan sida xeerka iyo qawaaniinta Puntland ee ka jirta sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada Puntland ka baxsan iyo sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka booliiska iyo turbataariga ay ka hortagaan xoolaha aan dhoofino waad ogtihiin oo Puntland waaweyn waxaa laga mamnuucay xanuun yaroo soo gaaray in la geeyo wadamada khaliiska aan dhoofin xoolaheen oo dhan haddii ay ku caddaato xoolaheen xoolo bac cuna oo kimikal ah waxa weeye caafimaadkooda halis yahay cunaysa male waxaan maalin dhaweyd arkay xarumaha caafimaadka ee magaalada Qardhoob jaamacadda lagu soo bandhigay xoolo la qalayo oo laga soo saaray dhowr kiilo oo bac calooshooda cudurada ugu waaweyn ee xoolahena hadda dila waa bacah waana halis markii geelkii laga dhameeyey oo bacna loo keenay waa xoolo waxay cunaan doobaahay geedkoodina waa la gooyey, bacna waa la rafeeyey, bacdina cunaan bay noqotay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay badbaadada deegaanka isagoo bulshada miyiga iyo magaaladaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan badbaadada deegaanka iyagoo la shaqeynaya dowladda.
Waxaa nasiib darro ah dadka sida sharci darrada ah uga shaqeysta duxusha inaysan u aabeyelin geed qoyan iyo geed qalalan. Arrinta deegaanka runtii arrin waxa weeye wasaarad keliya aysan u oolin, wasaaraddu way hogaaminaysaa, laakiin dowladda Puntland oo dhan ayaa la rabaa inay deegaanka ka shaqeyso iyo dadkeedaba. Dabcan dowladda dadkoo dhanba ah, hay-adaha dowladda iyo bulshadaba waxaa la rabaa, laakiin wasaaradda laga rabaa sidii loo shaqeyn lahaa oo loo abaabuli lahaa dadka oo loogu wacyigelin lahaa waxa ay qabanayaan. Bulshada xooggeedu wuxuu jiraa tuulooyinka iyo miyiga iyo deegaanada degmooyinka gobollada kale, in laga abaabulo habkii ay deegaanka loo ilaalin lahaa si wada jir ah. Dowladduna maadaama ay u haysto sharcigii iyo fulintii sharciga inay kaalinta ay leedahay qaadato, waxaan rajaynayaa insha allah sida ka muuqata qorshayaasha dowladda iyo wasaaradda mar dhowna lasoo bandhigi doono qorshaha guud ee dowladda iyo wasaaradaha. Waxaan rajaynayaa shaqo muuqata oo la arki karo insha allah dhowaan in la qaban doono. Muddadii u dambeysay ma rabo inaan ka horbaxo, markuu dokumentigaas soo dhammaado wasaaradaha dowladda Puntland marxaladan waxay u diyaarsan yihiin in ay ka shaqeyso u adeega bulshada si toos ah. Waxaa muddadii dambe la daashaday maadaama dalkeenu muddo badan burbursanaa, waxaa xumay fahamkii dowladnimada iyo waajibaadkii dadka dowladda ka shaqeeya. Arrintaasinaan dib u saxnaa rabnaa haddii la helo. Waxaa kaloo dhibaato noqotay haddaanan hay-ada isugu yeerin dadkuna isugu imaan.
Hore ayaa dhowr jeer dowladda Puntland isugu dayday joojinta bacaha oo laga mamnuucay deegaanada Puntland, balse ma aysan noqon dhaqangal ay ku istaagaan isticmaalka iyo keenista bacaha deegaanada Puntland, waxayna dhibaato u geysteen bacahaasi deegaanka, dhirta iyo xoolaha, iyadoo bulshada in badan laga wacyigeliyo khatarta ay xambaarsan tahay bacaha daadsan meel walba. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington, idaacaddana galabta iyo wararka VOA. kusoo dhawaada dhakhtarku weydiiyey. Dhakhtarkuna waa dhakhtar Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xasan Nuur. Waxaan jeclaan lahaa doktorka inaan weydiiyo meelaha fatahaadda ka dhacaan. Dadka waqtiyo badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad? Ma ku keeni kartaa?
Su-aasha oo na weydii dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso, waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. Saameynta marka labaan u kala qaadayna, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihi dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidlaa tagaan, geedo hoostooda ay ku nool yihiin. Guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. Waxaa ka mid ah shuban biyoodka, koryaanada kala duwan sida giardiyaha, disenteriga ama shuban dhiig wato. Waxaa ka mid ah tifoga. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aada ugu badan. Dhibaatadan waxay ka imaanaysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, boosaneeradii biyuhu soo qaadaan. Biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu kala duwan yihiin, meelaha qaarkood biyo badan ay maraan laga yaaba wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushi soo baxdo oo boosaneerki soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aada u wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. Hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku harayo. Marka waxaa loo baahan yahay kow, biyaha marka la dhexmarayana in aada loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. Markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafadii in la buufiyo intaan lagu soo laaban, hadii kala wax dhici karo in dibki marka laga soo laabto hadana mid kale oo caafimaad dar ah la la kulmo ka waa mid ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda laakiin waxa dhici kara dadkii way bixeen waxa la joogaa qorax badan kuleyl badan waxa la cabayaa biyo kale oo aad u sare kulul marka qaar waxa ka dhalanaya taa marka dadkii madan banaan joogaan inay kanaaco badan cunto oo kanaaci ka dhalato malaria waxa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan rutuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan aada u badan yahay dadka barakacyaasha shuban biyood iyo borokito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko marka bulshada waxa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay waxa ka dhalan karo cuduradaas oo dhan marka waxaan rajaynayna insha allah bulshada inuu ilaahay subxanahu wa taala ka badbaadiyo laakiin waxa loo baahan yahay fuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in khataradaas oo dhan maskaxda lagu hayo sidii loo yareeyo ilaahay laga fikiro
farasalaamaya doctor xasan cumar siyaad su-aasha weydiinaya waxay tahay toore waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaada oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad
waa mahadsan yahay dhegeystaha su-aashan waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay laakiin waxaa usii dheer ayagoo biyihii soo baxay dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyahay ka qaxeen haddana biyo la-aanay noolyihiin dhibaato biyo haysto biyaan kasoo cararnay ee biyo nasii yani waxa weeyaan qof culays badan baa jiro dad baa ku dhex nool biyihii tubadii biyaha waa la jaray gaari ma soo galayo marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan arrintaas oo khatar badan baa ku jirta sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan sida tifoga giardiyaha bacterial infectionka e coli tifo waxyaalahaas oo dhan aan ka dhalan karo marka waxaa muhiima aad dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsiin lahaa biyo nadiifa laga fikiro ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah haddii ay dhacayso laga fursan waayo waxaa jira wax la yihahdo daruura tubixu lmahduuraat qofkii dee biyolaan ma noolaan karo laakiin meelaha biyaha xoogay u socdaan oo masquulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay meeshaas oo kale hadday isticmaalayaan inay biyo ka qaataan laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo ay hubiyaan inay nadiif yihiin kadib ayaa la isticmaali karaa laakiin haddii si toosa wadada kasoo qabe isticmaal ay noqoto khatar badan ayaa ku jirto dadkana waan uga digaynaa arrintaas
bismillahi raxmaan raxiim doctorka waan salaamayaa doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababo cudurka cagaarshowga
waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan horta cagaarshowgu marka la dhahayo waa calaamad ee cudur gaara mee kelimada cagaarshow waxay u dhigan tahay jondis jondis waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo cuduro badan ayaa keeno aada u baahsan waxa ugu badan waa fayrasyada fayrasyadaas marka waxay u kala baxaan kuwo khatar ah iyo kuwo fudud waxa kamid a fayraska loo yaqaano hepatitis a hepatitis b c d e waa noocyo kala duduwan laakiin waa magacyo fayrasyo kala duwan oo midba si gaar ah oo xanuunku u keeno waxaa very common ah oo aada u baahsan bulshada khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan hepatitis aga la dhaho leanna wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxrada iyo afka isgaaro waxa loo yaqaano fico oral root yani ilmaha yararuu ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuunsan aada u ilaalin wax wasaqa u taabto kadibna farihii uu afka geliyo
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa doctor xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli markana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno wadamo ka mida wadamada galbeedka afrika oo haatan ka sii baxaya xaydaabkii faransiiska iyo gumaysigii hore iyo kuwo kale oo afrikaana oo iyaguna kusoo xirmaya reer galbeedka ama aadayaba wadamada bariga su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay afrika iyada keligeed gooni ma isu taagi kartaa halka ay marna bariga aadayso marna galbeedka si ay horumar iyadu ay leedahay ay u gaarto waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya doctor cali cabdulaahi adaawe oo isagu ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha qaaradda afrika iyo cabdulqaadir xuseen maalin oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo qaabilsan arrimaha xiriirka caalamiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe.
Afrika waxaad u maraysaa in hoggaan cusub ay helayso, khaas ahaan bariga iyo galbeedka Afrikaba. Kenya madaxweyne da'yar baa qabsaday, West Africa madaxweyneyaal waxaa qabsaday ciidan ha ahaadaan oo da'yar. Taa waxay keentay in dowladihii gumaysiga ahaa oo heer galbeedka ahaa ay arkeen inaysan dan u ahayn, laakiin dan ma u noqon kartaa inay iyaguna ay ku bedeshaan Chinese-ka iyo Russia-ka? Anigu waxay ila tahay maya, sababtoo ah qof walbaba dan buu leeyahay. Dantay leeyihiin waxa weeye wax iyo khaas u ah dibka Afrika. Maanta taagan baa waxay tahay Afrika malahan mawduuc iyada gaar u ah, taasna waxaa laga rabaa inay African Union la timaado qaabkii ay u jeeneed arrimaha strategiga wadamada Afrika ay ku madoobeen gaashabuurta AU.
Cabdulqaadir Xuseen Maali,
anigu waxaan qabaa in reer galbeedku markii ay xornimada siinayeen qaaradda Afrika iyagoona biseyl ahayn ayay badankooda siiyeen. Marka laga reebo wadamada Ingiriiska gumaysan jiray, oo runtii wadamada Ingiriiska gumaysan jiray ilaa hadda dhibaato kama taagna, waxay dhibaato ka taagan yihiin wadamada Faransiiska gumaysan jiray iyo Kantaliyaaniga. Marka qaaradda Afrika fiiriso, meelaha reer galbeedka laga didayaan waa meelahaas. Marka anigu waxaan qabaa reer galbeedku hadday isasaxaan oo sababaha ay Afrika u diidan yihiin, khaasatan wadamada West Africa, hadda meelahan laga soo raacdiyey Chad iyo wadamada kale ku hareersan, waxaan qabaa hadday la yimaadaan istaraatiijiyo cusub. Qaramadii midoobay waxaa la aasaasay 1940, markii si loo aasaasay kadib qaramadii midoobay dib iskuguma imaan, caalamku wuu isbedelay. Reer galbeedku waxay bareen Afrika dhaqankii reer galbeedka. Marka aragto West Africa waxay ku hadlaa inta badan Faransiis, Soomaaliya waxaa waa odayaashii hore oo da'da adiga inta hadda maaragtay aan isdhihi karo iga weyn. Aftalyaaniga weli si fiican u yaqaanaan. Haddaad tagto Libya, aftalyaaniga aad bay uga hadlaan. Marka hadda haddaad tagto wadamada Ingiriiska uu gumaysto, waxa waa aad iyo aad u muuqdaa. Marka waxaan rabaa in waxqabadkaasi oo haddana dib oo lasu saxo oo dib lasugu soo noqdo.
Walaalay, horta reer galbeedku wax danay Afrika u hayaan ma jirin ilaa yoomul hada. Waxaa la isweydiiyaa waxa weeye waqtigii gumaysiga dhibkii u geysteen wax magdow ah ma baxseen reer galbeed? Waa maya commission dhan baa jirta oo African Union hoos tagta oo ay ahayd howlas inay howlgalaan, welina lama howlgelin. Waxaa kaloo meesha taagan waxa weeye Afrika wadamada 54 dowladood ah midaan saboo lahayn ma jiro, midaan khayraad ilaahay u baneeyey oo tiro badan aan lahayn ma jirto. Khayraadkooda waa la gurtaa, waa la boobaa, waa la dhacaa, saasoo ay tahay. Markasta hoggaan xun baa la kor keenaa, khasab iyo sanduulayadu ay tahay. Taas waxaa la rabaa gaashaanbuurta African Union inay ka hortaagto waxyaalahaas oo kale, ay ciidan suubiso dowladaha ay aragto xaqdarrada ka jirta oo waxa lagu sheegayo dimuqraasiyad gurxan lagu kacayo. Anigu waxaan qabaa meel dhexaataa la istaago. Anu ma qabo marna in loo cararo West, marna loo cararo East, sababtoo ah Chinese iyo Russia ba laftirkood dambay leeyihin, hubay rabaa inay kaa galaan, waxay rabaan khayraadkaaga inay gurtaan. Haddeer saa war qabto West Africa macdanta ugu badan oo birta ah iyo dahabka Russia gurta iyo Chineseka, meeshay ka baxeen reer galbeedka.
Waa tahay Cabdulqaadir Xuseen Maalin, maxaad ku diidan tahay in Afrika iyadu ay yeelato mabda iyada u gaara oo aysan dhinaca bari iyo galbeed ba ay ka maaranto
Afrika? Sababta iyada aysan ugu maarmi karin reer galbeedku waxa waaye tan keliya ay u baahan tahay waxa waaye Afrika awood dhaqaale ma haysato iyo awood technology ah ay ku horumari karaan xagga nabadda iyo xagga teknolojiyada. Marka maadaama intaasi u baahan yihiin, waxaa la rabaa in reer galbeedku inay dib isku noqdaan, ay saxaan si kor loogu soo qaado wadamada aan nabadda ka jira inay nabad u yeelaan. Haddii arintaas nabaddaas reer galbeedku hadday sameeyaan, waxaan qabaa inay ku guuleysan karaan.
Dr. Cali Cadaaw, haddii aan barigiina adiideen galbeedkiina adiideen imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii iyo Afrikana aanay weli isku filayn, xagee u wadaa marka qaaradda?
Yaa ku yiri qaaradda Afrika dhaqaalahaas ma filna. Qaaradda Afrika waxaa loo qiyaasaa boqolaal trillion, xataa bilyan maaha, trillion, sababtoo ah macdanta birta waxa electronica maanta laga suubiyo dhan Konga ka soo baxda, boqolkiiba 80 cobalt iyo global productionku DRC buu ka soo baxa. Maanta DRC waa wadanka ugu faqrisan Afrika, ما هنا فخر عاتو مبوتو آخر كوي كهر آخر مبوتو نيو شقيني فرنسيس يو بلجم توي شقيني أفريكا أيان ذرة كل علي وقان حما كل علي وقان في عن غنيه الشا بوبك يبعد لمنا اللي قلتو تيا وين يسوب ستا كاسامبور ناتو كلا وعيرنا او 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 اي هدنا اود اولي لهاي تاسكالية ماهن شرعيا وين اود اولي لهاي دولة دي كتو حد قدبتا وضن افريكانا اني سكشن صارتو اما هان لغضو مرايكان اما الراش هان لغضو اما تاينيس هان لغضو سكورتي كان كلنا يصفر ستو
عبد القادر حسين وان افريكا ديباتوين بدل بان لوكي سو ودمدي غوباي سنجر هو رجل بيت كو اهو بدنا ديني والى اي حد ما دوله غاب بين ما يكون مقاربهاس
وحن قبا مقدود وحي ايمان كرتا marka adiga horta tashato afrika wali aqoon iyo daqaale ku tashato wali ma heshato marka ay afrika nabad la timaado ay deegaankooda iyo shacabkooda ay nabad u keenaan kadib markaas way ka hadli karaan wixii laga hadlayay ama wax dhibaatooyinka ay reer galbeedku ay hor u geysteen kuma raacsani dhaqaale ahaan sidoo u sheegay Afrika in isku filan tahay ama ay maaragtay 100 trillion ay ka badan haysato markii Afrika haddii dhaqaale haysan lahayd maanta heerkii taaganta ma istaageen
walaal haddii sad ugu warqabtaan dawladaha BRICS kala baxay waa Brazil, Russia, India, China iyo South Africa waxay go'aan ku gaareen in lacagta la isticmaalo doono barito adduunka oo noqdo dahab dahab kuna arkay ku jira Afrika ku jira marka ninka ku jira Afrika lacag ma aha khayraad ma aha awood ma aha bambal wuxuu sheegay Afrika yaran ku filnayn Afrika wax ka saweysata waxay u baahan tahay inay tashato tasiib u baahan tahay oo la yiraado war sharci loo aanu hoggaansan ma suubsan karnaa war gaashaanbuur ciidan ma suubsan karnaa war gaashaanbuur aanu awood u yeelano inaanu wixii lagu farandulay aan saga dhicino ama bariyaada ama galbeeda saga dhicino ma haysana waa maya
ugu dambeyntii Cabdul Qaadir Xuseen maal hal maxaad u aragtaa
hal waxaan u arkaa marka hore in dowladaha reer galbeedka ay la yimaadaan talooyin cusub ee ku wajahan sidii u sii lahaayeen qaladaadkoodii hore ku biiritaanka hadda Soomaaliya khaasatan ay ku biirtay wadamada Afrikada bari waxa waayay waxay u tahay integration xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga tacliinta marka faa'iidooyin aad u tiro badan ay leedahay ay ka faa'iideysi doonaan xataa isdhexgalka bulshada waxa dhici kartaa dagaalada Soomaaliya qabaa'ilada isku haystaan in la ilowo hadda ku bilino qaarada Afrika
ad iyo dhamaasadii koos waxay ahaayeen عبد القادر حسين مالي لطريها مدحوينها دولة قبريتك الصومالية دهير شبيل خيرك ديبدا مقابلسا ايو دكتر علي عبد الله عداوة او ايساو قويها سو كفانورة ارمها قارد افريكا ياسيو زور ديري بيوه بيوه
galab wanaagsan ayaan digsiyaal markale in la yahay haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Saara Abukar Saaradow dambeysay ay qaadisa Zahra Abukar Zahra Dawid aadda galabta iyo wararka VOA oo aad ka imaaneysa Washington intaan markale hawada kulmi doono waani waa Ibrahim Xasan Garabi dan durayoon dilay nabadgelyo